Una casa de muñecas, lluvia constante, Monrealeko ballet jasa, la zaranda, arrastoak eta gerezien denbora. Hoiek dira Bizkaian antzerki eta dantza munduetan izan direnak eta izango direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Azteko izan direnak aztertuko ditugu, esaterako Arriagan, una casa de muñecas.
Bueno, bai, interesgarria izan da proposamena, bueno, ba, Arriagan txokiak ezakite ekoiztutako lan bat, eta bertan bildu dira Bilbo inguruko edo Bizkaiko antzesle batzuk, oso, ez dakit nola esan, oso lantalde interesgarria, haien artean zuzendaritzan Paco Revueltas, eta gero zera aktoren artean Enrique Tabega, Ramón Ibarra, Josu Kámara, Eneritz Artetxe eta Artetxe eta Nagomez. Interesgarria da lantaldea ze haiek dira apuratori ba. Azken hamarkadan edo bueno, batzuk ja aspaldiko ezagunak dira, datoz hainbat nola esan taldetatik eta hainbat formaziotatik, eta interesgarria da denak batera zera elkartu izana, esate baterako ba Eneritz Artetxe izan zen Zubi proiektuaren ezakite irabazlea eta ibili da hortik handik bere lana aurkezten Gernikar neska hau gero batzuk Enrique Tabega edo Nagomez esate baterako, behintzat Nagomez Enrique Tabega ez nago hain seguro, baina bueno, datoz aspaldiko lan talde barkatu itzel batetik antzerkiola imaginarioa, hain zuzen ere gero Josu Kámara ibili dena historikoa, ibili dena Kukubiltzon eta beste antzerlan askotan. En fin, denetariko jendea, kontua da, gasualitatez edo danak bizkaitarrak direla, eta zeran ez, Paco Revueltas haien ezakite zuzendaritzan. Gero, planteatu duten eskema izan da, bueno, ez berriztatzailea, baina bueno, oso interesgarria, ba. Ikusleok oso urbiltasun handian geundela horre Arriaga antzokiko estenatokian bertan, eremu eszenikoaren albo banatan hori bar zera mailaka jarrita aulkiak, eta ordan oso hurbil geunden haiengandik, eta gero Ibsen lan famatua hori ba zera Panpinen etxea edo Casa de Muñecas delako zera ura eman dute beste era batean, iaia argumentutik dena kendu dute, bai, bakarrik salbatu dute edo gorde dute esaldirik edo pasartirik esanguratsuenak, eta tartean egin dute gutxi gora bera ba, antzeslan baten entzeioa edo entzegua balitz bezala, daude hor prestatzen obra, noizan behin eten egiten dute, komentatzen dute, etenak edo eren arteko ikuspuntu desberdinak agertzen dituzte, beren artean diskutitu egiten dute, batzutan azerretu, momentu batzuetan badirudia obra ez dela inoiz ere zera zenagatuko, beren azerrealdiak direla eta gero zabere konpontzen dira gauzak, enfin oso interesgarria da prozesu hori lan baten muntaketa, eta gero azpian dagoen zera Ibsenen lan famatuaren ezakite irakurketa. Egon zen egun batzuk hori Arregantzokian, eta gero eraman dute zera zeigarren pabiloi delako ezakite gune eszenikora, Bilboko herriberan dagoena, eta Deustuko herriberan dagoena bakarkatu. Eta pena bakarra da euskeraz ez izatea, eta hori azpimarratu behar dugu Arriaga antzokiaren eskakizunari erantzunez, Arriaga antzokiak eskatu ziren gazteleraz, edo bueno, behintzate ziren zuen bultzatu euskeraz zera egitera, eta hori da pena. Euskarari buruz egiten dute aipamen bat edo gogo eta txiki bat, hau da zergatik ez dugu hau antzestu euskeraz eta bar, eta esaldi batzuk euskeraz dira, baina bueno, muntaia oro bat gaztelaniaz da. Oso interesgarria esaten dudan bezala, eta bueno, jarraitzen du zeigarren pabiloian emanaldi batzuk dituzte oraindik ere.
Arriaga antzokian ere beste antzeslan bat, Lluvia Constante.
Bueno, Lluvia Constante izan da hori metekite antzelan, no esan, klasiko bat, baina bueno, interesgarria, eta hor agertu dira bi aktore Espainiako panoraman nagusiak diren bi aktoretariko bat, eta dira Roberto Alamo eta Sergio Perismencheta. David Serranoaren zuzendaritzaren zera, zuzendaritzapean. Kate Huff delako batek zuzendu du edo sortu du barkatu obra, eta da gutxi gora bera Chicagoko edo Chicago giroko polizia eleberri bateko egokitzapena. Betiko eskemarekin, hau da polizia gaiztoa eta polizia zintzoa, eta beren arteko harremanak, bikote polizia tipikoa, hau da, beti danik izan dira lagunak, eta elkarkideak, eta nola esan oso zigortuak zera, oso zailduak kaleko zera ekintzetan, eta oso zigortuak goiko estamenduen gandik, ez da, hau da, beren izaera, burate, rebeldea dela, eta ba, ez dituzte promozionatzen, eta naiz eta jan nahiko ez dakit nola zan, helduak izan, ba, orain jarretzen dute kalean, eta beren arteko harremana, eta bar harreman, ez dakit, giza harremanak oso, oso interesgarriak dira. Enfin, alde horretatik, eskema tipikoa, hau da, zera polizia pelikuletako eskema batetan errepikatua. Gero interesgarria da Roberto Alamo bat zera gorpuzten duen rol, zera papera, antzesten du gutxi gora bera, Barramboren moduko ezakite poliziaren zera rola, ez da, berak sinesten du hori ba, aurak defendatzen dituela, baina oso gizon bortitza da, guztiz matxista, jasan ezina da, badauka hori, ba, ez dakite, ideologia merke bat eta eramaten du muturreraino, eta bueno, egiten da interesgarri, bere, zera, personia arketipiko horren, ez dakit, analizia, eta bere teorikoki laguna den, baina egiatan bizitzan menpekoa den lagunaren analizia ere oso 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 interesgarria da. Antzezpenak izan ziren zoragarri onak, eta horri esker mantendu zen argumento, ez dakit, klasiko horren apur bat muntaia. Eta, bueno, ba, benetan, bueno, antzez lan ona izan zen, nez eta esan dudan bezala nahiko ezaguna den argumentuaren planteamendua.
Arriagan ere dantza izan dugu, Monrealeko bale jasa.
Bai, izan da batzutan hori ba, Arriaga da Euskal Herri osoan miarritze kenduta, dantza, no, esan garaikide handia, formatu handiko dantza garaikidea ekartzen duen leku bakarra. Eta aspaldian ekartzen dituen proposamenak ez dira inonak izan, eta kasu honetan ordean ba izan da benetan goi mailakoa eta kalitate handi handikoa. Arriagan antzokia egonda beteta, ez du esango toperaino, baina oso 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 ondo beteta, eta Monrealgo edo Quebeceko konpainiak ekarri ditu hiru pieza, oso onak hirurak, igual azkena izan da probat, no, esan, errazagoa edo en fin, holan errazagoa edo koloretsu egia behar bada, eta mundu guztiaren, ez dakit nola esan, gozamenerako, eta barra planteamendu ez da inzorrotza izan. Baina lehenengo biak izan dira benetan oso oso onak, dantza garaikidearen ikuspuntu nola esan, aratza eta abstraktua, eta kalitate handikoa, bai dantzarien zera mugimendu kalitatean eta bai koreografianen koreografien planteamenduan. Zer izan dira hiru koreografia. Zero in on, Cayetano Soto izan da koreografoa katalana. Gero Nightbox, esango dut, txinatarra da, Wen Wei Wang, da koreografo txinatarra, oso oso interesgarria, oso kaletarra, eta oso garaikidea benetan, eta oso aratza, zoragarria izan da. Eta gero hirugarrena Barack Marshall estatuatar bateko eta koreografia jarri izenekoa. Eta bueno, hori izan dudan bezala, ba, izan da porat koloretsuena eta atseginena, nahiko erraza, eta, en fin, iruren artean nola esan errazena, baina, bueno, ala ere polita eta ondo egina eta interesantea. Benetan, izan da gozamen bat, eta benetan asmatu dute arregako programatzaileek hau ekartzerakoan.
Barakaldon aldiz, La Zaranda izan da.
Bueno, La Zaranda da, aspaldiko, kasu honetan benetan da, aspaldiko, talde veterano bat Espainiako panoraman, Andaluziako talde militante bat, beti egin dute apostu, nola esan, antzerki oso latz baten alde, iaia itzik gabea, esaldiak errepikatu egiten dira, behin eta berriro mantrak balira bezala, eta esaldi baten errepikapenetik sortzen da urrengo esaldia, hau da, ez dauka argumenturik, oso abstraktua da, planteamendua oso, nola esan, oso estetika ilunean beti murgilduta, antzerki pobrearen aldarrikapena, bai eszenikoki, bai guztian, oso talde interesgarria, eta bere zaletu hau amorratuak ditu, eta gero beste asko aspertzen dira, eta nineu aspertu egiten naiz, beren proposamenak ikustean. Onartzen dut aldi berean oso talde ona dela, eta oso antzerki interesgarria dela. Geldotasun itzela, ekintzan, bueno, existitzen ez den ekintza, existitzen ez den argumentua, horiek dira gutxi gora bera, beren ezaugarri nagusiak. Azken bolada honetan ordea, ja, azken muntaiarekin, ez nahi goratzen, bere, orduko izenburuaz, sartu zituzten errazkeria batzuk, eta behar bada ikusleak aspertzearen beldur edo, sartu zituzten hori ba, errazkeria batzuk hor nola esan estetika aratz horren erdian. Eta badirudi muntaia honetan ze ez dut izan aukerarik ikusteko, baina azalpenengatik eta irudiengatik badirudi muntaia honetan ere hildo berri horretatik jarraitzen dutela. Hau da, aspaldiko edo beren artean ohikoak diren ezaugarriak mantendu dituzte, baina nola esan, ezaugarri berriak edo estilo berriaren berri horren adirazle diren ezaugarri berriak tartekatu dituztela. Eta ezaugarri berriak berri hoiek dira apurat errazkeriak eta dialogo gehiago eta suposatzen da ikusleen gustukoak diren gauzak tartekatzen. Beraz, emaitza momentuz eta ikusi arte benetan zalantzan jartzen dute azken taia horren emaitza.
Izango direnak ere aztertuko ditugu. Azteko, hilaren 30ean Basaurin, gero Durangon, Arrastoak, Deja Vu, Pampin laborategiaren eskutik.
Bai, bueno, Deja Vu, Pampin laborategia da, ez dakite, Errenteriako talde bat oso aurreratua, guztiz euskalduna, elkarlanean dabilenan beste talde batzuekin, iparraldeko teatro dipen taldearekin, gure inguruko arte dramako jendearekin, oso jende komprometitua, oso jende militantea, eta oso jende euskalduna, eta oso aurreratuak estetikan. Eta beren azken aurreko muntaian, gure bide galduak deitu izan zena, muntaia horrekin lortu zuten Donostiako antzerkizaria, horrek asko esan nahi du, eta honekin behar bada izango dira datorren urteko Donostia antzerkizaria ere, zerenetan izan da montaia zoragarri bat, Arrastoak hori daitzen dena. Gero antzerki militantearen hildotik zera mugitzen direnez, leku askotan eta Euskal Herriko iaia herri guztietan egongo dira, bai iparraldekoak, bai hegoaldekoak, eta gure ingurutik iaia kasualitatez, bueno, kasualitatez ez da, baina bueno, gure ingurutik pasatu edo pasatuko dira, 24ean egon ziren Gernikan, 30ean Basaurin, 31ean Berriz, otsailaren batean Durango, gero otsailean ere ibiliko dira Zornotzan, enfin, hainbat lekutan egongo dira. Eta Arrastoak da gutxi gora bera, arrastoak lanak planteatzen duen gaia da gutxi gora bera gure iragan edo belaunaldi gaztearen iragana aztertzea, da, ogegarren mendeko 80 garren urteak, droga mundua, borrokak, transizio ustel delako ura, eta abar, eta hor non kokatzen diren oraingo gazteen gurasoak. Hau da, iraganean arakatzea oso estetika, esan dudan bezala, aurreratuaren bidez, eta oso elementu esteniko gutxiren bidez, baina batez ere, zera, kalitate, antzezpen kalitate itzelaren bidez. Benetan gomendagarria, eta, bueno, emanaldi asko izango direnez, ba, zaitu zaitezte ez galtzen.
Bukatzeko aguz, Barakaldo antzokian ere, Gerezien denbora pastorala izango da, otxailaren zazpian.
Bai, orain gutxi aurkeztu zen horre kafe antzokian, etorri zen zera eparraldeko jendea, eta benetan gertakizun eszeniko eta kultural ezinbestekoa izango da. Momentuan orain gutxi, orain hilabete gutxi estreniatu zen Baionan, Baionako portuan egitekoa zen, eta gero eman zuten lauga delako pabilloi itxi batean eguraldi zera zatarra zela kauza. Badakigu gure inguruan Euskal Herrian eguraldiak ez duela asko laguntzen askotan. Baina berez, Baionako portuan eramatekoa zen, eta oso pastoral berezia da, zera beraiek definitzen duten bezala, pastoral postindustriala. Beñate Asiari dago, iparraldeko kantaria dagoan erregenta, hori ba, pastoral horretan, eta egilea da Nor eta Itxaro Borda. Eta kasu, bueno, Itxaro Bordak askotan idatzi du, Zuborotarrez gehiago, baina kasu honetan idatzi omen du Euskara batuaz, denek hobeto ulertzeko eta Euskal Herri osotik ibilatzi adizateko, eta gainera pastoral honek badituelako bi ezaugarri bereziak. Hau da, alde batetik ez dela pastoral ohikoa edo tipikoa, hau da, Zuberoako pertsonaiei referentzia egiten diena, eta Zuberoako dinote idilikotasun horretan murgildua dena, baizik eta guztiz kontrakoa, hau da horregatik deitzen da pastoral postindustriala. Aro industrialean kokatzen da, eta langileriaren borroketan arakatzen du, murgiltzen da horretan. Hain zuzen ere, paralismo handia dago Baionako portuan eta Bilboko portuaren artean, distantziak distantzia, eta Baionako portuan ere kokatu ziren fundizioak eta labeak, burdina fundizeko labeak eta horrelakoak, siderurgia, ez hain handia, hemengoa bezain handia, baina handia ala ere, ara ere etorri ziren etorkinak uoldeka lan egitera, eta beren bizi baldintzak eta beren lan baldintzak izan ziren oso gogorrak, eta inguruan sortzen den guztia, portua eta industrializazioa, inmigrazioa, eta gero beste ezaugarri desberdina, guztiz desberdina ohiko pastoralekin konparatuta, da, zuela egin Zuberoako herri bateko jendeak, baizik eta Lapurdiko jendeak egin duela, eta gainera ez herri bakar batekoak, baizik eta hainbat herritakoak. Nahiatik, Baionaraino eta apur bat Tarnoseko jendea ere, eta hori da Tarnos dago ja Gaskuinean, Oksitanean, eta handik ere etorri zelako jende pilo bat lan egitera industrialde hartara. Hori guztia ikusteko parada eukiko du horre Barakaldo antzokiko eszenatokian. Gustatuko litzaidake itxasarrean bertan edo itxasarra alboan bertan egin alizatea, baina bueno, antza denez egokiagoa da edo seguruagoa da eszenatoki batean egitea, baina bueno, dudarik gabe Barakaldo da lekua egokia gogorapen hoiei guztiei, ba ez dakite, gorazarre egiteko, eta otsailaren 7an izango da, espero dut arrakasta itzela edukitzea.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte.
Ba, mila esker zuei zuen erretagatik.
Agur.